Valdība premjeras Evikas Siliņas vadībā apstiprināja pērn 15. septembrī. Gada laikā valdībā jau nomainīti divi ministri. Pēc Krišjāņa Kariņa demisijas lidojuma skandāla dēļ par ārlietu ministri kļuva Baiba Braža, bet kultūras ministra amatā Agnese Logina nomainīja toreizējā kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce. Lai arī premjerai bieži atbild uz jautājumiem, vai viņi ir mierā ar vēl atsevišķu ministru, piemēram, satiksmes ministra Kaspara Briškena darbu, politikas vērotāji prognozē, ka esošā koalīcija nostrādās līdz pilnvaru termiņa beigām. Valdības vadītāji intervijā raidījumā Labrīt komentēja vairāku ministru darbu.
Es esmu ļoti apmierināta ar mūsu veselības ministra darbu. Mēs esam izdarījuši to, ko mēs solījām, kompensējumām zālēm. Ir tātad palielināts tas atbalsts un iedzīvotājiem mazāk jāmaksā. Mēs esam veikuši lielas izmaiņas, lai arī zāļu cenas samazinātu. Tāpat Tieslietu ministrija ir diezgan aktīvi darbojušies, lai birokrātiju samazinātu, tāpat ekonomikas ministrs noteikti varētu saukt. Tātad septembra, oktobra laikā ir jābūt skaidrībai, vai Baltic IPO process būs vai nebūs. Tāpat arī Rail Baltics ir lielais jautājums. Un ministrs sevi ir vienmēr kvalificējis kā ekspertu, ja tā var teikt, arī šajos jautājumos, tā kā es no viņa sagaidu arī ekspertu līmeņa atbildes.
Lēmumu smagums katrā ministrijā atšķiras, tāpēc ministri nav savstarpēji salīdzināmi. Savukārt uz jautājumu, vai nejūt vajadzību valdības komandā nomainīt kādus ministrus, Siliņa atbildēja, ka nepieciešamības gadījumā nekavēsies to darīt.
Un ja būs nepieciešams, mainīt vēl kādu ministru, es domāju, viennozīmīgi ir jābūt komandai, kas grib un vēlas strādāt un spēj. Tā kā, ja būs skaidrība, ka kādu no ministriem nevēlas vai nespēj strādāt, es noteikti nekavēšos.
Valdības izveides viens no nosacījumiem bija partnerības regulējuma pieņemšana. Tas pērn notika ātri un konkrēti, taču pēc tam plānveidīgas darbības ir pietrūcis. Tas būtu sakāms arī par nodokļu pārmaiņu piedāvājumu. Tā valdības veikumu vērtē politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis.
Bija kritika toreiz par valdības deklarāciju, ka viņi nenoteikti un tur nevar saprast, ko viņi darīs. Tur to valdības deklarācijas prizmu skatoties, tā viņi arī ir funkcionējusi. Stambulas konvencija pieņemta, partnerattiecība pieņemta un pārējais tāda tekošo darbu darīšana. Gads ir ļoti ilgs arī laiks. Gadu laikā ļoti daudz, ko valdība var izdarīt. Ja mēs salīdzinām kaut vai valdības tagad un 30 gadus atpakaļ, tad bija arī 100 dienu plāni. Tie mazie lēmumi ir pieņemami jau tagad, bet neizskatās, ka ir dziļa izpratne, kāda tie mazie lēmumi būtu jāpieņem, lai mēs dabūtu vēlamo efektu. Tas ir ātrāk attīstība un sabiedrība kļūt bagātāk.
Apstiprinot Siliņas veidoto valdību, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība nonāca Saeimas opozīcijā. Savukārt pēc ilgāka laika valdības darbā atgriezās Zaļo zemnieku savienība, bet pirmoreiz valdībā strādā partijas progresīvie pārstāvji. Pašreizējais opozīcijas deputāts ekspremjers Māris Kučinskis no apvienotās saraksta prognozē, ka nodokļu pārmaiņas varētu izrādīties plašākas nekā pašlaik pieteiktas. Pēc Kučinska domām varētu sagaidīt arī pievienotās vērtības nodokļa celšanu, ko Finanšu ministrija pašlaik apņēmusies nedarīt.
Vēl jau nav nekas pabeigts. Viņam jau jāsaliek tas kopā ir ar budžetu. Tad var palikt atmiņā nevis nodokļa reforma, bet piemēram PVN pacēlums. Analizējot lielos budžeta ciparus, neredz, ka viņi varēs aizlāpīt ar cigaretēm, alkoholu un kaut ko azartspēlēm. Vai tad kaut ko darīs vēl vairāk ar otro pensiju līmeni, vai tad paliek tikai pievienotās vērtības nodoklis. Tā kā Kariņa laikā naudas vairs nav tā kā nekad agrāk nav. Tagad atgriežas pie kaut kādiem rāmjiem visam.
Valdības, tā skaitā Finanšu ministrijas darbu, vēlāk rudenī varēs vērtēt pēc tā, kādu budžeta projektu izdosies pieņemt Saeimai. Ar to saistīt izskan arī novēlējums premjerei stingrāk prasīt konkrētus rezultātus. Piemēram, sarunā par valsts budžeta tēriņu ierobežošanu ministrijām prasot konkrētus lēmumus par izdevumu samazināšanu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.